Hlavním partnerem pořadu je společnost Almero Energy for Vegetation. Partnery pořadu jsou společnosti Agra Group, Agrio MZS, Draslovka a společnost Horš. Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství. Vážení diváci, vítejte u dalšího pořadu TV Zemědělec a Zemědělec podcast. Dnes se zaměříme na výživu rostlin. Podíváme se na to, zda je možné pěstovat rostliny bez aplikace hnojiv, jak si Česká republika stojí ve spotřebě hnojiv v porovnání s ostatními státy a jaké jsou trendy ve výživě rostlin. Jsem ráda, že mohu ve studiu přivítat odborníka na výživu rostlin, pana doktora Jindřicha Černého z České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, používání hnojiv je se zemědělstvím spjato již od jeho prvopočátku. Je možné vůbec uvažovat o tom, že bychom hnojiva při pěstování rostlin nepoužívali? Jaké dopady by to mělo na výnosy a na kvalitu půdy?
Velice zajímavá otázka. Je pravda, že zemědělství je spojeno s používáním hnojiv od jeho počátku. První zemědělci si svým pozorováním vlastně uvědomovali, že pokud na půdě pěstují rostliny a dlouhodobě do půdy nic nevrací, dochází ke snižování výnosů a zhoršují se půdní vlastnosti. Proto poměrně brzy začali používat zejména výkaly hospodářských zvířat jako první hnojivé látky. A od toho se vlastně odvíjí i dnešní termín hnojivo. Hnůj, hnojení, hnojiva, to má souvislost od počátku zemědělství. Tehdy nebyly ještě známé vztahy mezi rostlinami, mezi půdou a působením živin, ale dřívější pěstitelé věděli, že pokud půdu ochuzují, nebudou do ní navracet živiny nebo organické látky, bude docházet ke snižování výnosů. To platí i v současné době, kdy už vlastně máme výborné poznatky v oblasti výživy rostlin a víme, jaký je koloběh jednotlivých živin. Takže dalo by se říct, že používání hnojiv je a bude vždy spojeno se zemědělstvím a nemůžeme si bez nich hospodaření oddělit.
Můžete stručně shrnout rozdělení hnojiv?
Hnojiva v současné době obecně definujeme jako látky, které obsahují živiny a přinášíme těmito látkami živiny do půdy, anebo působí nepřímo, to znamená zlepšují dostupnost živin pro rostliny. Tady je důležité uvědomit si, že vlastně jakoukoliv látku, kterou do zemědělské půdy budeme aplikovat, bychom mohli označit jako hnojivo, protože buď bude působit nepřímo, anebo bude zdrojem živin. Ale nelze uplatňovat cokoliv na zemědělské půdě. Používání hnojiv je přísně regulováno, jak v rámci legislativy České republiky, ať se jedná o zákon o hnojivech, zákon o vodách, zákon o zemědělském půdním fondu. A stejně tak je to i v rámci Evropské unie. Takže z dnešního pohledu považujeme za hnojiva ty látky a materiály, které jsou schválené a mohou podle těchto regulací být používány. Takové nejjednodušší rozdělení hnojiv je na hnojiva organická, to jsou především látky, které mají do jisté míry živiny poutány aspoň částečně v organických vazbách. Tady u této skupiny hnojiv je určitou nevýhodou, že živiny se uvolňují postupně a regulace uvolňování živiny hodně ovlivněna přírodními podmínkami a také půdními vlastnostmi. Na druhou stranu tato organická hnojiva jsou zdrojem organických látek, které jsou velice prospěšné pro půdu. Dalo by se říct, že půdní vlastnosti jsou právě od aplikace organických hnojiv významně závislé, ovlivňují třeba vododržnost, půdy, půdní strukturu pochopitelně, ale i další půdní vlastnosti, jako třeba pH půdy. Druhá skupina hnojiv, tak to jsou minerální hnojiva. Někdy se nesprávně uvádí chemická nebo umělá, ale víceméně minerální hnojiva jsou látky, které se přirozeně vyskytují na zemi, jsou ložiska těchto zdrojů, odtud se těží a potom se mechanicky, chemicky nebo fyzikálně upravují tak, aby z těchto zdrojů byly živiny pro rostliny lépe dostupné. To znamená především, aby se uvolňovaly do jontové podoby. Toto jsou asi nejzákladnější dvě skupiny hnojiv. Máme potom ještě další materiály, které můžeme využívat při výživě rostlin. Mezi ně patří například některé odpadní látky, protože v posledních letech je snaha recyklovat zdroje živin a využívat je opětovně na zemědělskou půdu. Na druhou stranu to využití odpadních látek může být spojeno s určitými riziky vnesení nežádoucích látek, jako jsou třeba rizikové prvky nebo nějaké organické polutanty, ale i toto je pečlivě střeženo legislativou. No a potom máme specifické hnojivé látky, jako jsou třeba listová hnojiva pro mimokořenovou výživu, a nebo to mohou být látky, které pomáhají ovlivnit třeba fyziologii rostlin, jejich biochemické procesy a podobně.
Mm-hmm. Dlouze jste hovořil o organických hnojiv. Jak to s nimi vypadá v České republice?
V České republice bohužel organických hnojiv nemáme dostatek. Takovou hlavní skupinou organických hnojiv tak jsou statková hnojiva, což jsou především právě zušlechtělé výkaly hospodářských zvířat, ať už tedy v podobě hnoje, a nebo tekutých hnojiv, jako je třeba kejda nebo močůvka. Tím, že se nám postupně snižují stavy hospodářských zvířat, tak organických hnojiv je z tohoto důvodu nedostatek, stále ubývá jejich množství a je snaha tyto organická hnojiva nahrazovat především pěstováním buď zeleného hnojení, anebo zapravováním nevyužitých zbytků rostlin, jako je třeba sláma nebo jiné vedlejší produkty. Takže to přináší určitou kompenzaci, ale ne vždy můžeme obecně říct, že rostlinné zbytky nahradí třeba ty výkaly hospodářských zvířat, protože ta povaha organických látek je jiná, jinak se rozkládají v půdě a jinak ovlivňují půdní vlastnosti. No a potom máme skupinu organických látek, o kterou také usilujeme v zemědělství, a to jsou třeba komposty. Takže recyklace organických materiálů, využívání pro tvorbu kompostů. Ale jak vyplývá z výpočtů, i kdybychom veškeré biologicky rozložitelné odpady kompostovali, tak to využití v zemědělství stejně nebude dostatečné, nepokryje tyto požadavky.
Jak by tedy měla vypadat vyvážená výživa, a to i, aby se vlastně zachovaly optimální půdní vlastnosti?
Ta vyvážená výživa rostlin musí vždy směřovat k pěstovaným plodinám. To je poměrně důležité, protože jednotlivé rostliny se jednak liší nároky na živiny, ale liší se také obdobím největšího odběru živin. Takže máme skupinu plodin, které více narůstají, tvoří více biomasy a tedy i více přijímají živiny, až třeba v koncem jarního období nebo v letním období, typicky to může být třeba cukrová řepa, brambory, kukuřice. A to jsou plodiny, které přednostně třeba hnojíme organickými hnojivy, pokud je máme k dispozici, z toho důvodu, že v tom letním období se uvolňují živiny, dochází k mineralizaci z organické hmoty a tyto rostliny mohou dobře živiny využívat. Naopak pak jsou rostliny, které více rostou na začátku jarního období, tehdy jsou půdy většinou ještě studenější a z organických hnojiv by se tyto živiny nestačily uvolňovat. Takže to jsou rostliny, které bychom měli více hnojit minerálními hnojivy z pohledu většího podílu živin. A tyto rostliny dokáží živiny z minerálních hnojiv lépe využívat než právě z těch organických, protože vlastně na konci jarního období, počátkem léta, už těmto plodinám končí vegetace. No a kdyby se v půdě teprve začínaly mineralizovat živiny, tak u některých může docházet potom ke ztrátám.
A jaké jsou tedy dopady těchto živin na půdní vlastnosti?
Co se týká jednotlivých živin, jsou tam poměrně velké rozdíly, protože některé živiny mají celkem otevřený koloběh, velice snadno se přeměňují v půdě a mohou se dostávat do dalších složek životního prostředí. Jednoznačně mezi tyto živiny patří dusík, který se může dostávat jak do vodních zdrojů, tak třeba do atmosféry, což je nežádoucí. Podobně může docházet třeba do úniku do vodních zdrojů také u fosforu. Zase jsou hledány cesty, aby fosfor se co nejméně ztrácel, protože v rámci Evropy je tato živina klíčová, neboť množství fosforu v Evropě z hlediska těžitelných zdrojů pro výrobu minerálních hnojiv tak je velice malé. Jsme významně závislí na dovozu fosforu z jiných oblastí světa. No a potom jsou živiny, které půdnímu prostředí přináší třeba určité benefity. Typicky je to například vápník, hořčík, draslík, obecně označujeme jako bazické kationty a působí třeba na zlepšení pH půdy a pokud máme dobré pH půdy, tak se zvyšuje využitelnost jiných živin, zlepšuje se růst rostlin, růst kořenů a pochopitelně i také je dosahováno vyšších výnosů.
Ve vaší odpovědi už jste se dotknul otázek životního prostředí. Jaký tedy mají vliv hnojiva na kvalitu vody, půdy, ovzduší?
Zde bych se asi nejvíce vrátil k dusíku, protože tato živina je nejvíce aplikovanou a je to vlastně z toho důvodu, že dusíku spolu s draslíkem rostliny nejvíce potřebují, nejvíce ho odčerpávají, ale v případě dusíku se nejvíce odváží sklízenými produkty. Kdežto v případě draslíku, pokud třeba zapravujeme vedlejší produkty rostlin, anebo máme stájová hnojiva, tak se draslík vrací do půdy. Takže proto se nejvíce aplikuje dusíku, ale přeměny dusíku jsou poměrně složité v půdě a mohou přinášet ztráty této živiny, žádoucí ztráty právě do vod nebo do atmosféry. Co se týká ztrát do vod, zde je největším problémem takzvaně nitrátová nebo dusičnanová forma dusíku, protože to je podoba, ve které se dusík neváže na půdní částice, ale s půdní vodou, s půdním roztokem je velice snadno vyplavován do povrchových nebo spodních vod. V povrchových vodách se podílí tento dusík především na eutrofizaci a ve spodních vodách jsou dusičnany nežádoucí z toho důvodu, že snižují kvalitu pitné vody. Takže hledání cest, jak omezit ztráty dusíku, je celá řada a zase máme tady legislativní nástroj, který se snaží omezit tyto nežádoucí ztráty dusíku a to je tzv. Nitrátová směrnice. Takže v oblastech, které jsou náchylné na vyplavování dusičnanů, tak jsou regulovány třeba dávky dusíkatých hnojiv, dochází k omezení vstupům v určitých obdobích roku, takzvané období zákazu hnojení, nebo jsou hledány další opatření, aby nedocházelo k erozním událostem a podobně. No a druhou nežádoucí vlastností dusíku je, že se může přeměňovat na plyn amoniak, který může těkat do atmosféry. Tady ten problém se týká především právě organických nebo statkových hnojiv, protože ty mají poměrně vysoký podíl amoniaku, takže pokud jsou tato hnojiva aplikována na povrch půdy a nedochází k jejich třeba rychlému zapravení, tak amoniak může těkat do atmosféry. Ale i v případě minerálních hnojiv, typicky třeba u močoviny, která se na amoniak poměrně brzy rozkládá, tak může také docházet ke ztrátám tohoto dusíku. Pochopitelně jsou hledány cesty, jak ty ztráty omezit. Je to jednak správné období aplikace, vůbec správný způsob aplikace, to znamená zapravení do půdy, co nejrychlejší zapravení do půdy, aplikace třeba za chladného počasí. No a v případě přeměn dusíku, tak se používají také takzvané látky, inhibitory přeměn dusíku, které zpomalují přeměny vlastně dusíku do těch jednotlivých forem, které se mohou ztrácet. A tím se významně jednak snižují ztráty, ale zároveň se zvyšuje právě účinnost hnojiv.
Mm-hmm. Vy už jste zmínil mnoho vlastně věcí, které lze použít při minimalizaci dopadů těchto negativních faktorů. Existují ještě nějaké další?
Určitě mezi ty základní nástroje je to snaha o vyvíjení nových typů hnojiv, tak aby účinnost těch hnojiv byla co nejdelší, ale zároveň, aby se uvolňovalo jenom určité množství živin, které rostliny v daném období vegetace dokáží využít. Takže je snaha třeba upravovat povrchové vrstvy minerálních hnojiv, tak aby docházelo k postupnému uvolňování těch živin, jsou to takzvaně pomalu působící hnojiva, nebo se přidávají některé inertní komponenty, které zpomalují přeměny živin a nebo napomáhají zadržování těch živin v hnojivu dočasně. V posledních letech jsou to také nové technologie, které umožňují lepší aplikaci hnojiv, typicky v systému tzv. Precizního zemědělství, kde můžeme hnojiva variabilně aplikovat s ohledem na výnosy plodin na jednotlivých částech pozemku, tak abychom určitou část nepřehnojovali, a tyto variabilní aplikace potom také vedou k lepšímu využití živin z hnojiv a snížení ztrát do životního prostředí.
Mm-hmm. Precizní zemědělství, to mě zaujalo. Jaký podíl podniků vlastně využívá tyto možnosti?
Precizní zemědělství je poměrně v současné době složitý komplex, který může využívat různé technologie, ať je to variabilní setí, pochopitelně v té naší oblasti variabilní hnojení, může to být otázka sledování pohybu zemědělské techniky na poli a podobně. Co se týká výživy rostlin, v této oblasti mnohé zemědělské podniky přistupují především na variabilní aplikace dusíku, ale pokud mají rozbory půd, tak mohou využívat také variabilní aplikace právě třeba fosforu anebo vápnění. Na jednu stranu jim to ušetří finanční prostředky na hnojiva, pokud nemusí aplikovat na místech, kde je dostatek živiny v půdě, a na druhou stranu jim to dokáže lépe využít vlastně ten potenciál hnojiv. Co se týká ale podílu podniků, tak ještě v současné době není v případě hnojení až tak vysoký, protože stále technologie precizního zemědělství narážejí na některé problémy, které je potřeba ještě řešit tak, aby ta využitelnost systému byla vyšší. Uvidíme, zda do budoucna nám i v tomto pomůže třeba umělá inteligence.
Děkuji vám za rozvedení tématu. Pane doktore, teď bychom se mohli podívat na tom, jak si Česká republika vede ve spotřebě hnojiv v porovnání se státy Evropy a se státy světa.
V případě spotřeby hnojiv tak je potřeba na Českou republiku a obdobně i jiné státy takzvané východní Evropy dívat se trošku jinak, protože my jsme měli poměrně vysokou spotřebu hnojiv v 80. nebo předtím ještě 70. letech minulého století. Ale po revoluci se významně spotřeba hnojiv propadla. Víceméně zůstala až do současné doby velice nízká spotřeba fosforečných a draselných hnojiv a poměrně významně kleslo také vápnění. Nicméně od 90. let minulého století tak se spotřeba hnojiv postupně zvyšovala, zejména ale dusíkatých hnojiv. Takže u nás docházelo k určité nevyrovnané výživě, převažovalo tedy hnojení dusíkem a nedostatečně se hnojilo fosforem a draslíkem. Když se podíváme na ostatní země Evropské unie, tak současné hnojení je na podobné úrovni. V předchozích letech měli hnojiv větší spotřebu, ale ten jejich trend poklesu hnojiv tak byl poměrně pomalý. Takže do současné doby mohou lépe těžit vlastně z těch zásob, které do půdy dodali hnojením. A pokud si to vezmeme řečí čísel, tak někdy v roce 2013-2014 to byla asi největší spotřeba hnojiv jak v České republice, tak i třeba srovnatelně v Evropě kolem 100-120 kg dusíku na hektar. Ale je potřeba odlišovat vstupy k jednotlivým plodinám, protože pochopitelně více byly podporovány ekonomicky zajímavé nebo náročnější plodiny, jako třeba pšenice, ozimá řepka, kukuřice, cukrová řepa. Tam ty vstupy dusíku byly na úrovni 150 až 180 kg na hektar. Ale třeba v Německu nebo Francii, v těch západních zemích Evropy, tak se přibližovaly až ke 200 nebo překračovaly 200 kg na hektar. V těch posledních 10 letech ale zaznamenáváme trend snižování vstupů dusíkatých hnojiv, dá se říct napříč Evropou, a průměrně se ty vstupy v současné době pohybují někde kolem 80 kg dusíku na hektar. Nám však zůstává ten rest v oblasti fosforu a draslíku, protože třeba Německo, tak ta spotřeba fosforičních hnojiv je více než dvojnásobná a dokonce u draselných hnojiv tak je až trojnásobná.
Jaký dopad má pro Českou republiku nevyvážená výživa rostlin?
Určitě to může přinášet problémy z hlediska tvorby výnosů, především na pozemcích, kde se příslušná živina stane limitující. Je prokázáno šetřením, které u nás provádí Ústřední kontrolní zkušební ústav a je známé jako agrochemické zkoušení zemědělských půd, že třeba zásoby fosforu na mnoha pozemcích právě klesají. a fosfor z hlediska výživy rostlin tak je jednou z limitujících živin pro jednak biochemické procesy, ale potom také pro zakládání výnosů a i pro kvalitu produkce. Takže ten fosfor se vlastně může stát limitující živinou na určitých pozemcích. Co se týká draslíku, tam se můžeme setkávat s opačnými vlastnostmi. Na jednu stranu draslíku máme celkově v půdách dostatek, ale protože je to živina, která rostlinami je hodně odebírána, může se z některých pozemků rychle ztrácet. A jsou to zejména pozemky, kde se nenavrací posklizňové zbytky rostlin anebo se tam nehnojí organickými hnojivy. Na druhou stranu mohou být pozemky, kde se draslíkem zbytečně přehnojuje, protože se do toho systému opakovaně vrací, případně pokud jsou tam vyšší vstupy organických hnojiv, tak se akumuluje tato živina a to negativně působí třeba na půdní strukturu, kdy dochází k jejímu zhoršení, půdy jsou slévavé a podobně. Takže tato nevyvážená výživa rostlin je potřeba, aby byla zohledněna v rámci rozdílů mezi pozemky nebo mezi regiony.
Obecně jste hovořil o trendu snižování spotřeby hnojiv v České republice. Co zatím stojí?
Máme tady několik faktorů. Jednak jsou to právě legislativní důvody, protože je snahou, aby se neznečišťovalo životní prostředí a proto jsou regulovány taky některé vstupy živin, zejména je to u toho dusíku, protože tak, jak jsem zmiňoval, fosforu a draslíku do té půdy ne vždy dáváme optimální množství. No a poměrně významným faktorem je ekonomická situace. Je to dáno tím, že ceny hnojiv v rámci České republiky nebo obecně i Evropy tak mají vyšší hladinu a to z toho důvodu, že produkce hnojiv je poměrně náročná na energie a u dusíkatých hnojiv je to třeba vstup zemního plynu. Takže ve srovnání se zeměmi, kde je energie a zemní plyn levnější, typicky Rusko, Čína, Spojené státy, a tak pochopitelně tato překážka je poměrně velká. No a v neposlední řadě k těm nižším vstupům tak také přispívají ne dobré výkupní ceny zemědělských komodit. Takže každý pěstitel si musí spočítat, kolik do hnojiv může investovat a dalo by se říct, že je to jedna z položek, která se dá dočasně snížit a na ní ušetřit. Nemůžeme vynechat osiva, musíme zasít, potřebujeme pohonné hmoty, potřebujeme prostředky pro ochranu rostlin, ale ta výživa rostlin v tomto případě je tím podílem zemědělství, který se vlastně snižuje.
Za snižováním spotřeby hnojiv stojí ale i některé pozitivní trendy, například nové odrůdy.
Určitě je to tak, již dlouhodobě jsou hledány cesty, jak zvýšit efektivitu využití živin jednotlivými plodinami. Nejvíce je tato problematika řešena u plodin, které jsou náročnější na živiny, to znamená vytváří více biomasy, potřebují více živin a především je toto řešeno u dusíku, který je právě tou živinou, který se může ze zemědělské půdy dostávat do jiných složek životního prostředí. Takže při šlechtění nových odrůd vznikají ty, které lépe dokáží dusík jednak přijímat, ale především ten přijatý dusík potom lépe využívat ve sklizených orgánech, co jsou především plody, respektive semena. Typicky velký krok v této oblasti udělali odrůdy třeba ozimé řepky, ale také ozimé pšenice.
Děkuji vám. Pane doktore, jaké jsou další nové trendy v oblasti hnojiv a souvisí třeba i se změnou klimatu?
Jednoznačně v rámci produkce hnojiv tak jsou stále vytvářeny a hledány nové možnosti, jak hnojiva vlastně lépe využívat. Jednak z toho důvodu, a to je asi moderní, aby ta hnojiva měla co nejmenší uhlíkovou stopu, ale pochopitelně také z toho důvodu, aby bylo možné lépe živiny aplikovat do půdy. Takže v této oblasti se vyvíjejí nástroje a technologie pro aplikaci hnojiv do půdy, ať už to jsou aplikace blízkosti kořenů rostlin, jako třeba hnojení podpatu, takzvané hnojení do depa. Nicméně to už se používá již několik let, nebo spíše už bychom dneska řekli desetiletí, ale v rámci této aplikace tak je to otázka také dávkování toho hnojiva s ohledem na účinnou formu nebo účinnou látku toho hnojiva. To znamená, chemická látka, která nese tu danou živinu, tak se v tom půdním prostředí vždy chová trošku jinak a měli bychom technologii aplikace hnojiv spojit právě s tím typem hnojiva. No a druhá stránka tak je právě produkce nových hnojiv nebo upravených hnojiv, které mohou ty živiny uvolňovat takovým způsobem, aby k rostlinám se dostávaly v optimální termín s ohledem na jejich potřeby. Není to pochopitelně jednoduchá záležitost, protože průběh počasí se nám poměrně významně mění a zatím dlouhodobě ho nedokážeme předpovídat. Takže je snaha vlastně vyvíjet hnojiva, aby lépe dokázala uvolňovat živiny s ohledem třeba na obsah vody v půdě, na teplotu půdy a podobně. Protože to jsou základní vztahy, které ovlivňují potom transport živin ke kořenům rostlin a vlastní příjem živin rostlinami.
Děkuji vám. Pane doktore, jak se promítá výživa rostlin do takového moderního, do moderní oblasti cirkulační ekonomiky?
Dá se říct, že v posledních letech o této problematice slýcháme stále častěji. Je to především z toho důvodu, aby živiny, které jsou obsaženy v nějakých odpadních látkách nebo vedlejších produktech, tak nebyly skládkovány nebo nějakým nevhodným způsobem lokalizovány do určitých deponií, ale aby mohly být využívány právě na zemědělskou půdu. Takže zde se hledají možnosti, jak využívat živiny, které jsou právě klíčové pro výživu rostlin. Největší pokroky v této oblasti jsou stále u dusíku, ale také u fosforu, protože víme například, že poměrně velké fosforu se nachází v odpadních vodách. Ten fosfor se dostává potom třeba do čistírenských kalů, ale aplikace čistírenských kalů může být problematická z hlediska vnesení nějakých dalších nežádoucích látek, ať už to jsou rizikové prvky, těžké kovy obecně, a nebo třeba organické polutanty. Takže je snahou fosfor, ať už odpadních vod nebo z těch čistírenských kalů, získat jinými technologickými postupy a přetransformovat potom do podoby hnojiv. Zatím bohužel narážíme, že tyto postupy jsou poměrně dost energeticky náročné. Takže vše je potom navázáno vlastně na cenu těch hnojiv a ta využitelnost těch hnojiv dnes je spíše v oblasti třeba zahradnictví než v běžné zemědělské oblasti. Na druhou stranu můžeme se tady podívat ale třeba do uzavřených objektů, kde jednoznačně se živinami se hospodaří mnohem lépe, pokud se využívají takzvané hydroponické systémy pěstování rostlin. Takže tady v této oblasti už nejsme odkázáni na půdní prostředí nebo na pěstební substráty a v těchto systémech je možné výživu rostlin mnohem lépe regulovat bez toho, aby docházelo ke ztrátám živin třeba do životního prostředí.
Je tedy zřejmé, že tato oblast nabízí velké možnosti.
Určitě je to záležitost, která se celosvětově poměrně rozvíjí a pochopitelně s těmito technologiemi tak se vyvíjí také hnojiva. Tak, aby pro tyto systémy byla tato hnojiva dobře využitelná, aby docházelo k dobré rozpustnosti a především vyváženému poměru živin s ohledem na potřebu jednotlivých rostlin, respektive rostlinných druhů.
Děkuji vám. Pane doktore, můžete shrnout základní argumenty, proč se bez hnojiv nemůžeme obejít?
Mezi hlavní argumenty patří potřeba navracet živiny do koloběhu v zemědělství a to z toho důvodu, že zemědělství nemá uzavřený koloběh živin, ale otevřený. Dochází vlastně k odvážení živin sklízenými produkty a tyto živiny, abychom neochuzovali půdu, nesnižovali půdní úrodnost, tak musíme do té půdy navracet. Takže to je jeden z nejdůležitějších argumentů. No a pochopitelně živiny jsou vlastně minerální látky, které přispívají ke kvalitě produkce. Důležité prvky potřebují hospodářská zvířata, potřebujeme my lidé v potravinách, a pokud bychom nenavraceli některé tyto živiny do půdy, tak se nám bude významně snižovat kvalita produkce.
Jak bude vypadat výživa rostlin v budoucnosti?
Lze předpokládat, že určité změny přinese právě rozvoj nových hnojiv, především s ohledem na jejich uvolňování pro rostliny v průběhu vegetace. Nicméně ten základ výživy rostlin bude pravděpodobně podobný, jako máme v současné době, to znamená zlepšovat půdní vlastnosti s pomocí organických hnojiv, ať už tedy dovezených na pole v podobě zbytků živočišné produkce, zejména tedy živočišných výkalů, anebo vypěstovaných přímo na poli, jako jsou zbytky rostlin. No a pochopitelně vstupy v minerálních hnojivech, protože ne všechny živiny nám mohou ta organická hnojiva do půdy dodat.
Pane doktore, děkuji vám za velmi zajímavý rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A s vámi, milí diváci a posluchači, se také loučím a těším se u dalších pořadů vydavatelství Profipress. Naschledanou.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.